Halo.
Labdien.
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 Es piezvanīju uz rādio, ja?
Jā.
Halo.
Lū.
Labdien.
Labdien.
Halo.
Jā. Labdien. Rādio.
Jā, lūdzu.
Halo.
Jā. Ir problēma. Vajag izcinājumu.
6-7-2-2-2-8-8-8 un 6-7-2-2-5-5-9-9. Tie ir tālruņa numuri mūsu studijā. Mums ir numurs 25-660-440, uz kuru var sūtīt WhatsApp ziņas. Un, protams, mums var rakstīt arī mūsu mājaslapā, ētraskanošajam raidījumam. Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Interesants raidījums tikko bija. Iedomājos, bieži par radio var dzirdēt, jums uzaicināt pie sevis sievietes, kuras ir apprecējušies ar musulmaņiem, ar spāniešiem, ar visādiem. Bet nereiz nestrāpījis, ka būtu kāds vīrietis, kas būtu apprecējis musulmani. Vai tie ir kāds iemesls tam?
Tam, ka jūs neesat dzirdējis, es nezinu, kāds iemesls ir, bet noteikti ir arī laulības tādā virzienā, kad vīrietis ir, teiksim, kristietis un vai vienalga ateists un aprec musulmani. Dažādi mēdz būt. Klausītājs Ivars raksta, labdien, ar katru dienu es vairāk sāku domāt, kas Trumps speciāli gremdē Ameriku. Ir dzirdēti, jā, arī tādi viedokļi, ka tas notiek speciāli. Velga raksta, es te Ungārijas iespaidā izteikšos, mani neuztrauc seksuālās minoritātes, tās mūsu drošību un mūsu dzīvi neapdraud, bet populisti viltvārži, kuri tēlo labiņos runādami par ģimenes vērtībām, no viņiem gan jāuzmanās, jo tādiem ļaudīm rūp krēslas valdībā un savs maciņš. Tā, klausītājs Aigars pēc mūsu ieteikuma ir instalējis Latvijas radio lietotni, diemžēl nācies to atinstalēt, jo lietotni pēc lietošanas vairs nav iespējams izslēgt. Savādi, kāpēc nav iespējams izslēgt? Varbūt pamēģiniet vēlreiz, tomēr, vai ar kādu var pakonsultēties, jo ir iespējams šo lietotni izslēgt un noņemt nos no ekrāna, tā ka nav jāatinstalē šī lietotne. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Un tad ļoti daudz runām par ģimenes vērtībām un par tālāk visu kaut ko. Nu, tie politiķi, jā, un tu var noklausīties pāņi. Vienā vārdā saka, un ko paši dar. Saka, ģimene, tu viss jau kāds ir, un vēl kā mūsu prezidents, jā, ģimenes vērtība, un kāds ir, kāpēc tā viņš pats ir zilais.
Tā jums šķiet, ka visi cilvēki, kur nav precējušies, neko nezin par ģimenes vērtībām. Ģimenes vērtības var stiprināt ļoti dažādā veidā. Un katram cilvēkam arī ir tuvinieki, par kuriem domāt, nu, ir cilvēki, kuriem nav tuvinieku, diemžēl, bet tas nenozīmē, ka viņi neko nezin par un nevar darīt ģimenes vērtību labā. Ieva raksta vakar vismaz Siguldā un vairākās mēnesis aptiekās nesot strādājus e-veselība un tas bijis ilgāku laika posmu. Aptiekā teikts, ka tā esot problēma visā Latvijā un minēja arī to, ka tik ilgi atslēgumi šogad nesot bijuši un arī nebija informācija, kas noticis un cik ilgi būs šī problēma. Līdz ar to vakar zāles Ieva nevarēja iegādāties. Informācija neatrada arī nekur mūsu mēdījos. Tomēr būtu svarīgi, lai būtu par šo kādu informāciju. Ir svarīgi, jā, vajadzētu tiem, kuri uztur šo vietni vai atbild par šo vietni, lai kaut kur izziņo par to, ja ir problēmas, kāpēc problēmas un cik ilgi tās varētu būt. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien. Labdien.
Labdien. Oh,
dzīves cilvēks, tik patīkam. Man tāds jautājums, es šobrīd iespējams izdarīju mazīgu kļūdu, bet mēģinot pāriet no viena telefona uz otru telefonu ar e-mobilu parakstu, izskatās, ka es esmu novačēts, sakot, kas tāds ir noticis. Un kāds būtu nākamais solis? Es lūkojos jūs mājaslapā, bet es šo jautājumu pagadām neatrodam gandīt.
Es domāju, ka jūs esat sajaukusi numurus, jo tā bija brīvais mikrofons, un es varu iedomāties jā, šo problēmu, ar ko jūs saskaraties, bet jums ir jāturpina zvanīt tiem, kas uztur šo e-mobilu parakstu. Klausītāja, ja Alisa raksta, un absolūtais vairākums cilvēku taču ir paši auguši ģimenē. Nu, tieši tā. Un arī tie cilvēki, kuriem nav veicies un kuri nav auguši ģimenē, arī viņiem noteikti ir domas un sapratne par ģimenes vērtībām. Protams, katram sava. Tā klausītājs Sandis raksta, ka to lietotni viņam arī neizdodas izslēgt, pievienojot austiņas tā automātiski skan fonā. Cik interesanti. Es nekad neesmu ne ar ko tādu saskārusies. Aina raksta, runājot par lietotnēm, ir problēmas arī play aplikācija. Var klausīties arhīvu, bet radio tiešraides neskan. Rāda, ka ir nospiests play, bet skaņas nav. Ja ilgu laiku replay vēl pārlūkā strādā, kur ziņot? Izskatās, ka ir nepieciešams kaut kur kāds plašāks stāsts par to, kā lietot aplikācijas mums internetā. To vajag aprakstīt precīzi. Klausītājs zvana. Labdien!
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 Tikko vīrietis, kurš izteicās par prezidentu, nu, jāsaka tā, aprobežos neaudzināt cilvēku.
Guntis raksta, izlasīja ziņu par meitenes veselības stāvokli pēc traģiskā savāra izbraucot no Ventspils, ka tiek vākti ziedojumi visu cieņu līdz cilvēkiem, kur palīdz, bet kāpēc vispār šāds jautājums, kura pie vēlni ir apdrošinātāji un visu ots, tad tiem jau būtu jāver maks vaļā, jāapmaksā rehabilitācija, nevis tikai jāiekasē nauda par polisēm. Tādu ziņu ir Guntis atsūtījis. Labi, klausuli celšu. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Es gribētu izteikt savas domas par Porziņa kungu. Drīksta?
Lūdzu, ja vien tas ir pieklājīgi un
nē, nu,
bez aizvainošanas.
Nē. Ziniet, visos saziņas līdzekļos viņu sauc Latvijas basketbolists. Bet jums taču nav Latvijas basketbolists. Viņš ir latviešu izcelsmes amerikāņu basketbolists. Viņš taču nav nospēlējis, man liekas, nevienu spēli Latvijas izlasē. Un diez vai spēlēs vēl.
Paldies. Jā, nu, tā jau bieži vien, parasti jau saka latviešu hokejists vai basketbolists. Bet, nu, jā, tā jau ir taisnība, kur spēlē tās valsts komandas pārstāv. Samēls raksta, Trumps tiešām gremdē pats savu ekonomiku. Putins būs sabūris ar melno maģiju. Putins taču tāpat kā Hitlers grib ar maģijas palīdzību iekarot pasauli. Celsim klausuli. Brīvais mikrofons. Labdien!
Labdien! Es tāpat esmu gribu izteikties par to vīrieti. Ļoti viņš rūps. Kā var šitā apvainot prezidentu? Tas viens. Piemēram, man viņš ļoti patīk. Lai kāds viņš būtu noslietis vai kas. Un ļoti, ļoti, ļoti patīk mūsu prezidents.
Tā, klausītāja raksta, ka tikko bija vērtīga informācija par islamu sievietēm. Un ir par nediplomātiskajām pusdienām. Latvijā bieži cilvēki citē Korānu par it kā vardarbības veicināšanu pret kristiešiem. Viņi citē tulkojumus. Viena arāba meitene stāstīja, ka patiesībā Korānā rakstīts, ja izglābsi vienu cilvēku dzīvību, tad ar to izglābsi visus. Arī par sieviešu lomu jālasa islāma svētie raksti oriģināla valodā. Klausītājs zvana. Labdien!
Halo!
Labdien!
Labdien, vai es esmu rādio sazvanījusi?
Esat gan, un esat ēterā.
Jā, vai runāt drīkst?
Jā? Jā, drīkst.
Vai tagad Saimā bija tāda, bija balsojums, lai varētu arī tie cilvēki, kas nav beiguši vidusskolu, bet mācās tālāk augstskolā, vai viņiem tagad ieskaita darba stāžā, Nu, tos viņu nostrādātos gadus, kaut arī viņiem nav vidusskolas izglītība. Iepriekšējā Saimā bija balsojums par viņiem.
Jūs domājat, kas ir mācījušies arodskolās, iegūst profesionālā? Jā.
Māsu skolās un vēl kaut kur citur, jo viņiem neieskaitīja līdz šim, tikai vidusskolniekiem ieskaitīja.
Nu, tas ir jāskaidro. Es teikt nepateikšu, bet ir jāinteresējās, jāskaidro. Ja kādam ir internets tagad pieejams, kur var apskatīties, nu, duši vien šī raidījuma laikā nepaspēsim to, bet varbūt kundze arī kādam var pavaicāt, jo Saeimas balsojums jau viss var arī redzēt. Undīna raksta, man patīk jaunie vilcieni, tagad tik ērta braukšana, vecie lūze neatnāca laikā, visādi tur bija. Jaunie var lūza un neatnāca laikā, bet tas, ka ērtāka braukšana un tagad arī brauc laikā, tas nu gan ir jāpiekrīt tur. Tā klausītājs Ainars raksta, vai varētu beigt visur teikt, rīt būs sausa laiks, sausa varbūt lupata vai zemene laiks. Es nezinu, kur tas ir dzirdēts, parasti jau laiksiņās tā nesaka. Bet varbūt saka. Klausītājs zvanā. Labdien!
Sveiki!
Sveiki!
Vakar bija pa TV3 sižets bez tabū, kur cilvēks viens rādīja Ķengaraga kāpņu telpu, kur ir krievi sarakstījuši naidīgus apsaukājuši latviešus un naidīgi uzraksti. Un es gribēju pateikt, ka Latvijā pastāv joprojām piektā kolona, kas nicina visu latvisko, un krievi ir izvarojuši Ukrainu un arī Latviju. 50 gadus ir mikrorajoni, ir degradēti un visi piemēsloti salausti. Un es domāju, ka latviešiem tiešām jāparāda ir mugurkauls un nedrīkst arī runāt krieviski.
Tas, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuriem patīk kaut ko naidīgu par Latviju, kuri necieš Latviju, tas ir fakts, ka tepat blakus jau daudz tādi ir. Nu, ar to ir jārēķinās, bet, protams, ka ne visi krievi, bet pietiek tādu. Agnes grib zināt, kad būs kaut kas vairāk zināms par bezmaksas TV kanāla skaita palielināšanu. Aboliņš jau kad solīja konkursus, klusums, nekādas informācijas. Agnes, tā kā jūs rakstāt internetā, jums tas ir pieejams. Es nesen, salīdzinoši nesen dzirdēju, ka ir taisās paplašināt, tur pat tika minēti kanāli, bet es ātrumā nenosaukšu, bet paskatieties, tiks paplašināt šis kanāla saraksts. Paldies, klausītāji, par piedalīšanos brīvajā mikrofonā. Tagad būs ziņas, un pēc tam jau mēs vērtēsim, kādas tad varētu būt pašvaldību vēlēšanas, kur tad būs tā lielākā cīņa, un kas būtu jāatceras vēlētājiem. Bet tagad ziņas vispirms.